Tattaaffii Phaawulos gara Korintoo boqot 15. Amma obboleeyyan tiyya oduu dansaa aniin durii isanitti odeesse taa isan fudhattanii jabaattaniin isan qaabsisuu fedha. Oduu dansaa suniin baafamtan yoo jabeessitan yoo ofumaa dhugeeffattan malee dubbii jabduu sanatti odeessanii anilleen isanitti dabarse taa Kiristoon marroodaf keennatiif dujjettu akkuma xaafii keessatti xaafan jennaan isa awwaalan gaaf sadeessoo is kaasan akkuma xaafii keessatti xaafan inni Petrootti mul'ate duuba eegisuni jar 12tti mul'ate eegisuni inni guyyaa tokko obboleeyyan nam 5000tti mul'ate tagari ammallee hin jirti ato tagari dootellee eegisuni yakkobboon mul'ate ammoo eegisunillee ergattu cufan mul'ate eege qixxisuu natti mul'ate ato aniin akka nama karaa mamaatiin dhalate jiraadhellee wanti akkanaatiif aniin maanda ergattu cufaati ergattu naan jechuun malle marroo aniin gubiin waaqa gaargalcheef ammoo marroo eebbu waaqatiif aniin akkum jiru jira eebbitii inni naa kenne ufuman banne ammoo ani ergattu cufir jabaadde hojjadde ato waan aniin ufiin tolche ta'uu dhibaatellee ammoo eebbo waaqatti na keessa tolche tanaaf ato narra dhufte yookaan warri irra dhufte nuun cufti waan kan barsiimna isanilleen waan kan dhugeeffattani.
Yoo dhaabsi kee Kiristoon du'is keessa akka jedhu isaniin gari akkamiin namni du'in ka'u jettan yoo wanti sun hin dhuga taate yoos Kiristoolleen du'is keessa hin ka'amu ammallee yoo Kiristoon du'is keessa hin kaasin nu waan odeessin hin qabnu isanillee waan dhugeeffatan hin qabdan waan agas irraa nu waan waaqan kiyyibuu jir fakkaan waan nu inni Kiristoos du'is keessa kaas jenneef innis hin ka'amu yoo akki wardu hin ka'amu dhuga taate yoo wardu du'is keessa hin kaasin Kiristoolleen du'is keessa hin ka'amu ammallee yoo Kiristoos du'is keessa hin kaasin dhugeeffachaan teessa waan dharaati isan ammallee dab keessa jirtan. Ammallee warri durii Kiristoo dhugeeffate du'i yaabate yoo abdiin ta'een ta Kiristoo jireenya kan calla keessa jiraatte nu nama laftana cuuf irnaasu feer.
Ammoo dubbiin dhugaa tana Kiristoo yaa du'is keessa kaasani inni warri du'u keessa nam qara ka du'is keessa kaasani akkuma namni du'aan dhufe du'u keessa ka'iitillee namni dhufeen akkuma namni cuftii aadamu keessa du'u akkasuma Kiristoo keessallee. Nam cuf du'is keessa kaasani ammoo namni cuftii fula ofii qaba Kiristoon nam cufa dur jira eegisuni warri Kiristooti gaaf inni dhufu gaaf muummeen dhuftu Kiristoon hayyootaa fi jabeenna fi humna cuf dabsatetti finni cuf harka waaqa abbaatti kenna Kiristoon fiduu malee hag waaqi nyaaf cufa dabsatee miili isa jalan naqutti nyaaphii eege qixxisuu balleessani du'iisa. Wanti akkanaatiif xaafii waan jettu waaqii yoo waan cuf miili isaa jal naqe yoo waan cuf jedhani waaqii ka waan cuf miili Kiristoo jal naqe keessa hin jiru sun waan gaaffii qabaatiniti yoo waan cuf miili Kiristoo jal naqani yoo silmilleen waaq jaluuf kaaya ka waan cufis jal naqe duuba waaqii waan cufa kara cufaan fida warri marroo nam du'eetiif battisani maan tocharre warri maan tolchuu fedhe. Yoo akki warri namni du'i du'is keessa hin ka'u jedhu dhugaa taate maaf marroo warri du'eetiif battifamarre nu maaniif hojja cufa gaargal du'a keessu seensimna obboleeyyan hojja cuf du'aatti harkana qaba waan ani marroo teessaniif Kiristoo yeessoo aabboo keenya keessatti uf guddisuuf ani waan kan jedha ato silaa ani neeffessoo keessatti bineensa lahade. Marroo fedhii namaatiif ani maan argan yoo silaa nam du'e jireenyatti hin kaa'amne mammaasi tokko waan jedhu arra nyaanne dhunna boriin doona hin sobamina waa'eelii hamaanii adab dansaa iyyakka qalbii teessanii deebi'a karaa keessan ka daba lakkisa namni garii waan waaqan beeku anini akkisan ceertaniif jedha.
Namni tokko garii akkan gaafata namdu akkamiin kaasan. Lafa akkamii horata ati hin daalle yoo midhaan facaafte akka biqilanitti hin ba'an. Wanti ati nuufru sunin sanyuma. Egeri dargaaye yookaan midhaan dhibi ammoo midhaan ba'u jiruuniti. Waaqatti naaf fedhu midhaan sunii kenna. Isumatti naaf maleef kennaafi.
Foon waan cufa akka takkaan jirani. Namni foon ofii qaba. Bineensi ka ofii qaba. Simbirreen ka ofii qabdi. Qurxummiilleen ka ofii qabdi. Ammallee naaf lafaatiifi ka gubbaa jira. Midhaagumti ta lafaatiifi ta gubbaallee ni jirti. Aduuni midhaagumu ofii qabdi. Jiilleen midhaagumu ofii qaba. Urjiilleen midhaagumu ofii qabdi. Wanti akkanaatiifi urjii keessallee isiin cufti takkaaniiti. Gaaf wardu jireenyatti kaasanii akkana. Reeffii awwaalanii waan du'aati. Hojja kaasanii itti deebi'een du'u. Hojja awwaalanii fuulii hamaa fi laafaa. Gaaf kaasanii midhaa gadansaa. Hojja awwaalanii naaf dhaloota. Gaaf kaasanii naaf lubbuu. Yoo naafi dhaloota jiraate naafi lubbuulleen hin jira. Wanti akkanaatiif xaafii waan jettu nam qara aadamuu nam jiru uumani. Ammoo aadamuu muumee lubbuu jireenya namaa kennitu. Lubbuun duratti hin dhuftu. Ammoo naafi dhaloota dhufetti duub lubbuun faan dhufti. Aadamuu qara biyyee lafaatiin uumani. Aadamuun lammeessoo gubbaa dhufe. Warri biyyee akkanam biyyeen uumanii jira. Warri gubbaa akkanam gubbaa dhufee jira. Akkuma amma nam biyyee fakkaannu akkasuma eegitana nam gubbaa fakkaanna. Wanti ati jechuu jirtana obboleeyyan wanti nafaaf dhiiqqaba qoodfinni waaqaan argattu ammallee wanti du'a dandeette duuf hin dhowartu. Waan dhossaa kan caqasa nuun cuftu hin doonu ammoo nu jijjiirani marroo tokkotu akka hin libsattu hojja magaalaatti muummeedhaan. Wanti akkanaatiif hojjadhaan warri du'e akka deebi'anii hin doone du'is keessa kaasani nuun cufti jijjiiramna. Wanti obbaa waan hin obbaan keeyyachuu malte. Wanti du'a waan hin doon keeyyachuu malte. Duub hojja wanti obbaa waan hin obbaan keeyyatte ammallee hojja wanti du'a waan hin doon keeyyatte gaafas dhugaan xaafii mul'atti ta'a. Dula liqimsanii dabsachaa yaa qixxoofti jettu. Eeduis dabsachaan tanteeme. Eeduis dhukkubiitiin tanteeme. Du'iisi jabeen namaan dhukkubsu dabirraa argata. Dabilleen jabeen nufi seerirraa argata. Ammoo galati waaqaan badini ka dabsachaa nuu kennu marroo aabboo keenya yesoo kiristootiif. Tanaaf obboleeyyantiyye jabaadda ejjadda. Hujii aabboo hojja cufa hojjadda. Jabeessa wanti akkanaatiif isan hin beettani hujiin aabboo ta'a isan hojjattani dandeettee lafatti naftu.